่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในขณะที่ทั่วโลกกำลังระลึกถึงโอกาสครบรอบ67ปีการประกาศสิทธิมนุษยชนสากลจีนยังคงปราบปรามผู้ที่เรียกร้องปกป้องสิทธิมนุษยชนและผู้ที่พยายามตั้งคำถามอย่างสันติต่อนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของรัฐบาลจีนตั้งแต่เดือนกรกฎาคมรัฐบาลจีนได้จับกลุ่มทนายความและนักรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนเกือบ300คนของรัฐบาลสหรัฐได้เรียกร้องให้มีการปล่อยตัวผู้ถูกจับกลุ่มเอาไว้มากกว่า20คนจากจำนวนดังกล่าวซึ่งรวมถึงอิลแฮมโตติเคนปูคาเซซางไก่เกาหยูและหลิวเสี่ยวโปทนายความด้านสิทธิมนุษยชนปูซีเกียงผู้ถูกจับกุมหลังจากเข้าร่วมในการประชุมอย่างเป็นส่วนตัวเพื่อระลึกถึงโอกาสครบรอบ25ปีความรุนแรงที่จตุรัสเทียนอันเหมินกล่าวว่าเวลานี้เขากำลังถูกนำตัวขึ้นพิจารณาคดีในความผิดที่เขาถูกกล่าวหาว่าแสดงความเห็นผิดกฎหมายในโลกออนไลน์ปลุกปั่นให้เกิดความเกลียดชังสร้างความขัดแย้งและก่อให้เกิดปัญหาโดยทนายปูซีเกียงถูกจับกุมไว้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีที่แล้วเมื่อเร็วๆนี้ผู้แทนสหรัฐประจำสหประชาชาติได้แสดงความกังวลต่อกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติของจีนโดยระบุว่ามีการให้คำจำกัดความคำว่าความมั่นคงแห่งชาติไว้อย่างละหลวมกำกวมและไม่ชัดเจนซึ่งทำให้เกิดการตีความตามอำเภอใจและแปรผันได้ตามสถานการณ์โดยกองกำลังรักษาความมั่นคงของจีนนอกจากนั้นสหรัฐยังกังวลว่าร่างกฎหมายของจีนเกี่ยวกับการจัดการองค์กรแห่งชาติที่ไม่ใช่รัฐบาลเกี่ยวกับการจัดการองค์กรต่างชาติที่ไม่ใช่รัฐบาลอาจทำให้เกิดการจำกัดควบคุมชุมชนทางสังคมอย่างไร้เหตุผลและบ่อนทำลายการแลกเปลี่ยนระหว่างบุคคลประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวว่าเป็นความรับผิดชอบของจีนที่จะต้องยืนหยัดตามคำประกาศสิทธิมนุษยชนสากลซึ่งครบรอบ67ปีเมื่อวันที่10ธันวาคมและสหรัฐจะยังคงพยายามยกระดับชีวิตของทุกคนที่ต้องการเรียกร้องสิทธิมนุษยชนของพวกเขาและส่องแสงไปยังผู้ที่อาศัยอยู่ในส่วนที่มืดมิดที่สุดในโลก
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
วัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันเช่นเคยนะครับในสุดสัปดาห์กับ VOA โดยวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญ
ผมทรงพจน์สุภาผล
ร่วมกันนำเสนอรายการสู่คุณผู้ฟังนะครับในช่วงรายการของเราวันนี้หลังการสรุปข่าวเป็นประจำเช่นเคยแล้วในช่วงเทศกาลปลายปีนะครับเราจะมีเรื่องของคณะเต้นรำหญิงเตะขาสูงชื่อ The Rocketซึ่งปกติแล้วจะมาเปิดการแสดงเป็นประจำในช่วงปลายปีที่นครนิวยอร์ก Radio City Music Hall เรามีเรื่องราวที่ว่านี้มาเสนอและสัปดาห์นี้นะครับในช่วงก่อนสุดสัปดาห์ใครๆก็พูดถึงภาพยนตร์ยิ่งใหญ่แห่งปีนะครับซึ่งนำมาปัดฝุ่นสร้างใหม่ในครั้งแรกในรอบ10ปีแล้วก็ออริจินอลก็คือเมื่อราว 3-40 ปีที่แล้ว Star Wars ตอน7 The Force Awakensพลังของ Star Wars ตอนนี้จะตื่นจริงหรือไม่หรือจะทำให้คนดูหลับไหลหรือไม่เดี๋ยวเรามาคุยกันในช่วงท้ายของรายการนะครับแต่ในช่วงนี้เดี๋ยวมาฟังสรุปข่าวที่สำคัญในช่วงสัปดาห์กันก่อนครับคุณสมพจน์ครับ
ครับ
ข่าวเยอะเหลือเกินช่วงนี้เพราะฉะนั้นเอาอย่างสั้นๆ นะครับจะได้ครอบคลุมถึงหลายเรื่องวันที่รายงานนี้ยังเป็นวันศุกร์ในสหรัฐมีความคืบหน้าในเรื่องของการเจรจาระหว่างประเทศเกี่ยวกับการแก้ปัญหาในซีเรียเพื่อจะให้เกิดข้อยุติสำหรับสงครามกลางเมืองแล้วก็การส่งถ่ายอำนาจทางการเมืองโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงจาก20ประเทศนะครับเปิดการเจรจาหารือกันที่นครนิวยอร์กในวันนี้เพื่อที่จะให้มีข้อยุติทางการเมืองในซีเรียซึ่งที่น่าสังเกตก็คือว่ามีประเทศเข้าร่วมด้วยเนี่ยหลายประเทศด้วยกันอย่างเช่นอิหร่านสหรัฐรัสเซียเป็นต้นนะครับที่น่าสนใจหรือน่าสังเกตก็คือว่าการประชุมกันที่นครนิวยอร์กเกี่ยวกับเรื่องซีเรียเนี่ยมีทั้งกลุ่มประเทศที่สนับสนุนรัฐบาลของประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดในซีเรียก็คือที่เด่นๆคือรัสเซียกับอิหร่านส่งตัวแทนมาร่วมประชุมในขณะที่สหรัฐและกลุ่มประเทศตะวันตกซึ่งสนับสนุนให้มีการผลักดันประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดของซีเรียออกจากอำนาจไปก็ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมเช่นกันการประชุมหารือที่ว่านี้มีขึ้นก่อนหน้าที่จะมีการเจรจาซึ่งสหประชาชาติเนี่ยจะเป็นคนกลางในการเจรจาเพื่อให้เกิดการหารือกันระหว่างรัฐบาลซีเรียกับกลุ่มที่ต่อต้านรัฐบาลในซีเรียอันนั้นก็เป็นเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศอย่างหนึ่งสำหรับการเมืองในประเทศเองวันนี้คือวันศุกร์นะครับ1สัปดาห์ก่อนคริสต์มาสประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐเปิดการแถลงข่าวครั้งสุดท้ายของปีซึ่งเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียก็มีแถลงข่าวในรอบปีไปเหมือนกันแล้วก็มีการพูดถึงโดนัลด์ทรัมป์อะไรต่ออะไรด้วยวันนี้ประธานาธิบดีโอบามาเนี่ยแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนและประเด็นสำคัญที่ผู้นำของสหรัฐพูดก็คือว่าโอบามาย้ำยืนยันว่าตัวเองเนี่ยจะไม่เป็นประธานาธิบดีที่เขาเรียกว่าเลมดักหรือว่าเป็ดง่อยเพราะว่าปีหน้าจะเป็นปีการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่แล้วเท่าที่ผ่านมาเนี่ยในช่วง2ปีสุดท้ายหรือปีสุดท้ายของการดำรงประธานาตำแหน่งประธานาธิบดีเนี่ยผู้นำฝ่ายบริหารสหรัฐเนี่ยมักจะมีฐานะเป็นเป็ดง่อยคือทำอะไรไม่ค่อยจะได้หรือผู้คนก็ไม่สนใจเพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีประธานาธิบดีคนใหม่แล้วแต่ในวันนี้โอบามาบอกว่าให้สัญญาบอกว่าตัวเองจะไม่ยอมเป็นเป็ดง่อยจะพยายามผลักดันนโยบายแล้วก็แผนงานต่างๆต่อไปในวันนี้โอบามายังได้พูดถึงผลงานสำคัญในรอบปีที่ผ่านมาที่ได้ทำในรัฐบาลของตนอย่างเช่นว่าเรื่องของการผ่อนคลายความตึงเครียดแล้วก็สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิหร่านแล้วก็คิวบาเรื่องของการผลักดันให้มีข้อตกลงที่สำคัญระหว่างการประชุมCOP 21ที่ปารีสเพื่อที่จะจำกัดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อจะควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้สูงขึ้นเร็วเกินไปนะครับแล้วก็เรื่องของคำตัดสินของศาลสูงของสหรัฐที่บอกว่าการแต่งงานระหว่างคนรักร่วมเพศเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นต้นอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโอบามายังเตือนว่ายังมีปัญหาท้าทายหลายอย่างเนี่ยรออยู่ที่สำคัญก็คือภัยคุกคามที่ขยายตัวมากขึ้นของกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS แล้วก็โอกาสที่จะมีการโจมตีของผู้ก่อการร้ายที่เรียกกันว่าโลนวูฟคือผู้ที่ปฏิบัติการแบบเดี่ยว
ๆ
นะครับแล้วก็อาจจะก่อเหตุขึ้นโดยที่ไม่ได้มีได้รับคำสั่งจากกองบัญชาการใหญ่หรือว่ากลุ่มก่อการร้ายใดโดยเฉพาะเหมือนอย่างที่เกิดขึ้นที่เมืองซานเบอร์นาร์ดิโนเป็นต้นงั้นโอบามาก็เลยย้ำบอกว่ามีความจำเป็นที่คนอเมริกันเนี่ยยังจะต้องระแวดระวังภัยนะครับอย่านิ่งนอนใจในเรื่องนี้ อีก2ข่าวเป็นเรื่องต่างประเทศนายแอชคาร์เตอร์รัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐเดินทางไปเยือนอัฟกานิสถานโดยไม่ได้ประกาศให้ทราบล่วงหน้าตอนนี้อัฟกานิสถานกำลังเผชิญกับปัญหาความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในด้านตะวันออกของประเทศซึ่งมีอิทธิพลของกลุ่ม IS เนี่ยครอบงำอยู่มากแล้วผลการศึกษาของกระทรวงกลาโหมสหรัฐบอกว่าในปีนี้เนี่ยนะครับมีการโจมตีแบบไฮโปรไฟล์เลยแบบว่าที่ยังเห็นได้ชัดตื่นตาตื่นใจเนี่ยที่เกิดขึ้นในกรุงคาบูเนี่ยเพิ่มขึ้น 27% เมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปีที่แล้วอีกด้านหนึ่งในเอเชียเป็นเรื่องระหว่างสิงคโปร์กับสหรัฐเมื่อต้นเดือนนี้สิงคโปร์เนี่ยยอมตกลงให้เครื่องบินสอดแนมหรือเครื่องบินจารกรรมของสหรัฐเนี่ยบินออกจากฐานในสิงคโปร์ได้พูดง่ายๆว่าใช้ฐานทัพในสิงคโปร์ก็เป็นก้าวใหม่ของความสัมพันธ์หรือความร่วมมือกันระหว่างสิงคโปร์ซึ่งเป็นพันธมิตรสำคัญของสหรัฐในเอเชียกับสหรัฐเครื่องบินสอดแนมหรือเครื่องบินจารกรรมของสหรัฐที่บินออกจากฐานในสิงคโปร์เมื่อต้นเดือนนี้นะเป็นเครื่องบินสอดแนม P8 โพไซดอนนะครับซึ่งนักวิเคราะห์ก็บอกว่าความตกลงเรื่องนี้เนี่ยเป็นประโยชน์สำหรับทั้งสองฝ่ายคือสิงคโปร์ก็ได้ประโยชน์ด้วยเพราะว่าช่วยในเรื่องเศรษฐกิจของสิงคโปร์เมื่อมีการช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเครื่องบินทหารของสหรัฐหรือฐานทัพของสหรัฐก็ได้ประโยชน์จากการใช้ฐานในสิงคโปร์สำหรับบินลาดตระเวนสอดแนมในบริเวณทะเลจีนใต
้
นอกเหนือจากที่สหรัฐเนี่ยได้ใช้ฐานทัพในญี่ปุ่นกับฟิลิปปินส์เพื่อใช้เครื่องบินจารกรรมหรือสอดแนมของตนบินขึ้นตรวจตรากิจกรรมต่างๆของจีนในบริเวณทะเลจีนใต้อยู่แล้วครับ
ครับไปถึงเรื่องใหญ่เป็นประเด็นที่หลายฝ่ายก็กังวลนะฮะพูดถึงในช่วง1ปีที่ผ่านมาและวันนี้นะครับองค์กรผู้อพยพระหว่างประเทศหรือ IOM ระบุว่าจำนวนผู้ลี้ภัยและผู้อพยพที่เดินทางมาถึงยุโรปภายในปีนี้นะฮะทั้งทางทะเลแล้วก็บนบกเนี่ยคาดว่าจะมีจำนวนถึง1ล้านคน IOM ประกาศในวันศุกร์นี้นี่เป็นวันผู้อพยพสากลนะครับโดยบอกว่าจนถึงขณะนี้มีผู้อพยพจากแอฟริกาและตะวันออกกลางที่เข้ามาในยุโรปแล้ว 990,761 คนและอีกราว 800,000 คนได้ข้ามจากตุรกีมายังกรีซในจำนวนนี้มากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นชาวซีเรียนะครับIOM ยังบอกด้วยว่ายังคงมีผู้อพยพที่เดินทางมาถึงยุโรปวันละหลายพันคนแม้ว่าช่วงนี้จะในยุโรปก็เป็นช่วงอากาศหนาวเย็นนะครับนอกจากนี้ยังมีภัยอันตรายมากมายทั้งทางทะเลแล้วก็บนบกครับคุณจำเริญ
ครับเรื่องของในยุโรปอีกด้านหนึ่งไปที่อังกฤษนะครับเหมืองถ่านหินที่เจาะลงไปใต้พื้นดินลึกจากพื้นโลกเนี่ยแห่งสุดท้ายในอังกฤษถูกปิดตัวลงเมื่อวันศุกร์นะครับทำให้คนงานเหมืองถ่านหินที่ขุดเจาะลึกไปใต้โลกเนี่ย450คนเนี่ยต้องตกงานแล้วก็เป็นสัญญาณของยุคใหม่ของการหาแหล่งพลังงานของอังกฤษนะครับถ่านหินเท่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งพลังงานฟอสซิลที่สกปรกเพราะว่าจะปล่อยสารมลพิษแล้วก็พวกแก๊สต่างๆซึ่งเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงจากฟอสซิลมาแล้วก็เป็นสาเหตุอย่างหนึ่งของเหตุการณ์หรือภาวะที่เรียกว่าทำให้ภาวะโลกร้อนเกิดขึ้นครับ
ครับมาทางที่เรื่องเกี่ยวกับประเทศจีนบ้างนะครับวันนี้เจ้าหน้าที่จีนออกประกาศเตือนภัยมลพิษทางอากาศระดับสูงสุดเป็นครั้งที่2ในเวลาห่างกันแค่ไม่กี่วันโดยเตือนให้ประชาชนในกรุงปักกิ่งนั้นระวังหมอกควันพิษที่กำลังจะปกคลุมกรุงปักกิ่งและภาคเหนือของจีนตั้งแต่วันเสาร์จนถึงวันอังคารนะครับแล้วยังบอกด้วยว่าระดับมลพิษนั้นได้เพิ่มขึ้นสูงกว่าระดับที่ปลอดภัยเกิน20เท่าเลยทีเดียวนะครับภายใต้การเตือนภัยสูงสุดนั้นหมายความว่าโรงเรียนและอุตสาหกรรมโรงงานต่างๆนั้นจะต้องปิดทำการนะครับนอกจากนี้ยังจะใช้มาตรการรถยนต์ทะเบียนคู่ทะเบียนขี่วิ่งสลับวันกันเพื่อลดปริมาณหมอกควันพิษภายในเมืองจากรถยนต์นะครับนอกจากนี้ยังหยุดการก่อสร้างทุกอย่างที่อยู่ภายนอกอาคารด้วยครับคุณจำเริญ
ครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเรื่องของจะเรียกว่าเป็นผลกระทบจากภายนอกที่มีต่อสุขภาพของเราก็ได้เราเคยได้ยินได้ฟังกันมานานแล้วว่าบางทีมะเร็งเนี่ยมันเป็นผลหรือว่าเป็นอิทธิพลจากเรื่องของไลฟ์สไตล์ปัจจัยภายนอกมากกว่าเรื่องของจีนหรือกรรมพันธุ์ผลการศึกษาชิ้นใหม่นะครับโดยที่มหาวิทยาลัย Stony Brook University Cancer Center ในนิวยอร์กยืนยันเรื่องนี้นักวิจัยบอกว่าโอกาสที่คนเนี่ยจะพัฒนาหรือป่วยเป็นมะเร็งเนี่ย เรื่องของกรรมพันธุ์หรือ DNA หรือว่าการแบ่งตัวอย่างผิดปกติของจีนเนี่ยมีบทบาทส่วนน้อยแต่เรื่องของไลฟ์สไตล์เรื่องของปัจจัยภายนอกหรือสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นว่าเราสูบบุหรี่เรากินอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์ใหญ่สีขาที่เรียกว่า red meat เหล่านี้เนี่ยจะมีอิทธิพลมีบทบาทมากกว่าเขาให้น้ำหนักของเรื่องของปัจจัยเรื่องของอิทธิพลจากภายนอกหรือว่าไลฟ์สไตล์เนี่ยถึงประมาณ 70-90% ในขณะที่ปัจจัยจาก DNA จากจีนที่เราเป็นกรรมพันธุ์เนี่ย 10-30% เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นข่าวดีสำหรับคนที่อยากจะรักษาสุขภาพด้วยการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์
แล้วเป็นข่าวร้ายสำหรับคนที่ชอบใช้ชีวิตแบบสุ่มเสี่ยง
สุ่มเสี่ยงครับมันก็รู้ไว้แล้วก็เอามาใช้ในการปรับพฤติกรรมของเราครับนั่นก็เป็นช่วงของข่าวจะเรียกว่าสรุปก็คงไม่ได้เพราะว่าก็ยาวพอสมควรแต่ว่าก็มีครอบคลุมหลายด้านด้วยกันเดี๋ยวจะเข้าสู่บรรยากาศในช่วงของเทศกาลปลายปีด้วยเรื่องราวของคณะเต้นรำหญิงเตะขาสูง The Rocket ครับปกติแล้วในช่วงปลายปีซึ่งเป็นช่วงฤดูการเฉลิมฉลองวันหยุดในสหรัฐตั้งแต่ราวเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนมกราคมเนี่ยจะมีการแสดงของคณะเต้นรำหญิงเตะขาสูงที่มีชื่อว่า The Rockets ขึ้นแสดงบนเวทีที่ Radio City Music Hall ในนครนิวยอร์กเป็นประจำทุกปีเพื่อสร้างความบันเทิงแล้วก็เพิ่มเติมสีสันสร้างบรรยากาศให้กับทั้งนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันที่มาจากเมืองต่างๆรัฐต่างๆที่ไปเยือนนิวยอร์กแล้วก็นักท่องเที่ยวที่เดินทางจากต่างชาติไปด้วยนะครับผู้สื่อข่าว VOA ที่นิวยอร์กมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งคุณทักษิณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยรับหน้าที่ถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
คณะเต้นรำหญิงเตะขาสูงที่เรียกว่า The Rockets สร้างความบันเทิงให้แก่ชาวนิวยอร์กและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช1925นะคะหรือราว90ปีที่แล้วค่ะนักเต้นรำเหล่านี้นะคะมีพื้นฐานมาจากนักเต้นบัลเล่นักเต้นแจ๊สและนักเต้นรำแท็บค่ะพวกเธอต้องสูงระหว่าง168จนถึง179เซนติเมตรทีเดียว
I danced my whole life since I was 4 years old and then as a teenager with my dance school I actually came to New York and then I did a day of a Rockets experience which is a day you do the backstage tour
คุณแจ็คกี้แอดคินนักเต้นรำเตะขาสูงคนนี้กล่าวนะคะว่าเธอเต้นรำมาตลอดชีวิตค่ะเริ่มตั้งแต่อายุ4ขวบและตอนย่างเข้าสู่วัยรุ่นเธอเดินทางมามหานครนิวยอร์กพร้อมกับทีมเต้นรำเพื่อเยี่ยมชมการเตรียมตัวของคณะเต้น The Rockets หลังเวทีและจำได้ว่าประทับใจในความสามารถของคณะเต้นรำหญิงเตะขาสูงแห่งมหานครนิวยอร์กเป็นอย่างมากค่ะคณะเต้นรำหญิงเตะขาสูงเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลเฉลิมฉลองในมหานครนิวยอร์กตั้งแต่ราวเดือนพฤศจิกายนจนถึงช่วงต้นเดือนมกราคมค่ะครอบครัวชาวอเมริกันนิยมพาลูกๆไปชมการแสดงของคณะเต้นรำหญิงเตะขาสูงนี้นะคะผู้ใหญ่หลายคนจำได้ว่าพ่อแม่เคยพาตนเองไปชมการเต้นรำคณะนี้ตอนเป็นเด็กค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่านักเต้นรำ The Rockets ต้องฝึกซ้อมอย่างหนักนาน6สัปดาห์ค่ะ
It's a lot of work for the Rockets. They're in a lot of numbers. There's 8 production numbers, so we have a lot to do and we have 2 casts working at the same time. So
คุณจูลี่แบลนเนมผู้ออกแบบท่าเต้นสำหรับการแสดงช่วงคริสต์มาสกล่าวว่าการแสดงมี8ชุดด้วยกันค่ะและคณะเต้นจะต้องฝึกซ้อมหนักทีมงานมีคณะเต้นรำ2ชุดฝึกซ้อมไปพร้อมๆกันดังนั้นจึงมีนักเต้น80คนในห้องซ้อมเพื่อเรียนรู้ท่าเต้นไปพร้อมๆกันเพื่อให้เต้นได้อย่างสมบูรณ์แบบค่ะคณะเต้นรำต้องฝึกซ้อมวันละ6ชั่วโมงสัปดาห์ละ6วันนะคะหลังจากนั้นจะต้องฝึกแสดงบนเวทีในชุดแต่งกายเต็มชุดพร้อมกับวงดนตรีออเคสตราค่ะนานถึง2สัปดาห์และในช่วงเทศกาลนะคะคณะเต้นรำจะต้องแสดง6รอบต่อวันเฉลี่ยว่านักเต้นรำแต่ละคนจะต้องเตะขาสูงวันละ 1,500 ครั้งค่ะ
When I auditioned for the Rockets it became clear right away that this was going to be a very challenging job
คุณคริสตินเจนซี่นักเต้นรำเตะขาสูงอีกคนหนึ่งกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าตอนลงแข่งขันเต้นเพื่อเข้าร่วมคณะ The Rockets เธอรู้ดีว่างานเต้นรำเตะขาสูงจะเป็นงานที่ท้าทายมากค่ะไม่ง่ายอย่างที่เห็นกันบนเวทีและผู้เต้นต้องฝึกซ้อมหนักเพื่อความแม่นยำและความพร้อมเพรียงกันคุณเจนซี่เต้นรำในคณะเต้นรำ The Rockets มานาน10ปีแล้วนะคะส่วนคุณคอร์ทนี่ Rottenberger เต้นมานาน4ปีค่ะและเธอต้องการเต้นในคณะนี้ต่อไปให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได
้ Being a Rocket was my dream and I'd love to be a Rocket for as many years as I can be
คุณ Rottenberger บอกนะคะว่าเธออยากทำงานในคณะเต้นรำหญิงเตะขาสูงนี้อีกนานหลายปีค่ะนานเท่าที่จะทำได้และหลังจากเลิกเต้นรำแล้วเธออยากจะมีลูกค่ะนอกจากนี้นะคะเธอเรียนจบมาทางด้านจิตวิทยาและเธออยากจะกลับไปทำงานด้านนี้ คุณคอร์นี่ร็อตเทนเบอร์เกอร์บอกนะคะว่าคุณพ่อคุณแม่เคยพาเธอมาชมการแสดงของคณะเต้นรำ The Rockets ตอนเธออายุ3ขวบค่ะและหากในอนาคตเธอมีลูกสาวเธอจะพาลูกสาวมาชมการแสดงของคณะเต้นรำ Rockets อย่างแน่นอนเผื่อว่าลูกสาวเมื่อโตขึ้นอาจอยากจะเป็นหนึ่งในคณะเต้นรำหญิงเตะขาสูงที่เรื่องชื่อแห่งมหานครนิวยอร์กคณะนี้ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
Happy holiday,
happy holiday,
happy holiday,
happy holiday.
While the merry bells keep ringing, happy holiday.
ครับเรื่องราวของคณะเต้นระบำหญิงเตะขาสูง The Rocket นะครับสร้างบรรยากาศช่วงใกล้ๆปลายปีในโอกาสนี้ VOA ภาคภาษาไทยก็ขอถือโอกาสอวยพรสุขสันต์วันคริสต์มาสแล้วก็Happy New Year ล่วงหน้านะครับสำหรับคุณผู้ฟังบางคนที่อาจจะช่วงนี้มีการหยุดหรือว่ามีโอกาสจะเดินทางในช่วงปลายปีคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงของสุดสัปดาห์กับ VOA นะครับเดี๋ยวสักครู่ครับเราเข้าช่วงรายงานบันเทิงครับ
Direct from Washington VOA
เริ่มด้วย5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนจะไปพูดถึงภาพยนตร์ที่หลายคนจับตารอคอยนั่นก็คือ Star Wars ตอนที่7นะครับภาพยนตร์5อันดับทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่ออันดับ5ก็คือ Krampus นะครับหล่นลงมาจาก2มาเป็นที่5ภาพยนตร์แนวดาร์กเกี่ยวกับผู้ร้ายซึ่งมาก่อกวนคนที่ขาดสปิริตแห่งคริสต์มาสอันดับ4รักษาตำแหน่งเดิมที่อันดับ4ที่มุมแดงเอาไว้ได้ Creed นะครับหนังที่แตกหน่อมาจากร็อกกี้ที่ซิลเวสเตอร์สตาโลนกลับมารับบทอดีตแชมป์ผู้มาเป็นเทรนเนอร์ให้กับนักมวยผิวดำหน้าใหม่ผู้มีแววที่3ก็เช่นกันนะครับยังยืนอยู่ที่เดิมยังไม่กลับบ้านไปหาครอบครัว The Good Dinosaur ไดโนเสาร์ดีๆน่ารักแอนิเมชันแนวครอบครัวที่หลายคนไปดูแล้วบอกน้ำตาซึม ความสัมพันธ์ระหว่างไดโนเสาร์ตัวลูกกับเด็กมนุษย์ยุคหินร่วมทางเดินผจญภัยเพื่อใหอาโลลูกไดโนเสาร์ที่พลัดหลงทางจากครอบครัวได้กลับไปอยู่กับครอบครัวได้อันดับ2เป็นหนังฟอร์มใหญ่แต่ทำเงินไม่ใหญ่เท่าไหร่ In the Heart of the Sea เรื่องราวที่เหมือนกับเป็นต้นกำเนิดของนิยายเรื่องโมบีดิกอันยิ่งใหญ่ถึงเป็นนิยายคลาสสิกของอเมริกาแล้วก็ที่ยังไม่ยอมเปิดพื้นที่ให้ใครแทรกตัวเข้ามาง่ายๆเพราะว่ายังไม่ได้ปะทะกับ Stormtrooper ของ Star Wars ก็คือ Mockingjay ภาค2ตอนจบสมบูรณ์ของดี
4สัปดาห์แล้ว
Hunger Games 4สัปดาห์แล้วยังยึดครองพื้นที่ใจกลางเมืองหลวงของแพนแนมได้อยู่ได้แต่เดี๋ยวสุดสัปดาห์ต่อไปเดี๋ยวพิสูจน์กันแน่นอนว่า Stormtrooper สามารถจะเข้าไปยึดพื้นที่ได้หรือเปล่านะครับ เพราะฉะนั้นนั่นก็จะเป็นประเด็นที่เดี๋ยวเราจะคุยกันเกี่ยวกับ Star Wars ตอนใหม่ล่าสุด The Force Awakens นะครับสักครู่ครับคุณผู้ฟังครับImperial March นะครับจาก Star Wars ฉบับ Original สุดสัปดาห์นี้ Star Wars ก็เปิดตัวในหลายประเทศทั่วโลกยกเว้นเมืองจีนยังไม่เปิด
ครับ
เมืองจีนจะเปิดต้นเดือนมกราคมแต่ในอเมริกาในเมืองไทยเนี่ยเข้าใจว่าเปิดกันแล้วคุณทรงพจน์ก็สาวก Star Wars ตัวจริงตัวแท้อดใจไม่ไหว
ใจไม่ไหวเพราะว่ากระแสมาเยอะเหลือเกินความคลั่งไคล้ของคนอเมริกันนะฮะก่อนที่จะไปคุยเรื่องหนังก่อนหน้าที่จะมีการฉายเปิดฉายเมื่อวันศุกร์เนี่ย Star Wars มีการจองตั๋วไปแล้วมากกว่า100ล้านถือว่าเป็นการทำสถิติใหม
่ครับ
นะฮะหนังยังไม่ฉายเลยแต่ตั๋วขายไปก่อนแล้ว100ล้านทางออนไลน์นะครับคาดว่าสุดสัปดาห์แรกเนี่ยน่าจะทำรายได้เกินแชมป์เก่าก็คือ Jurassic World Jurassic World เนี่ยสุดสัปดาห์แรกทำไว้208ล้านเขาบอกกันว่า Star Wars จะเกินไปเกินหน้านั้นอย่างสบายสบาย
ผมเองเนี่ยก็สาวก Star Wars พันแท้เหมือนกันผมแอบไปดูมาเมื่อคืนก็มีทั้งคนรุ่นเก่านะกลางๆคนกับ คนรุ่นใหม
่
ไปดูเพราะนั้นเนี่ยคงไม่สงสัยเลยว่าได้ฐานคนดูขนาดนี้เนี่ยเราคงเห็นตัวเลขที่สร้างสถิติแน่นอน
ครับภาคนี้เป็นตอนที่7นะฮะแล้วก็สร้างต่อจากภาคก่อน10ปีด้วยกันนะฮะผู้กำกับเป็นผู้กำกับที่เรียกว่าสร้างฝีมือมากับStar Trek แล้วก็เป็นแฟน Star Wars ตัวยงด้วย JJ Abrams เขาบอกว่าตัวเขาเป็นลูกศิษย์ของ George Lucas เจเจอัลบั้มทำหนังประสบความสำเร็จกับ Star Trek ด้วยการใช้ปรับบท Star Trek ใหม่นำดาราหน้าใหม่ๆมาผสมกับดาราหน้าเก่าๆนะฮะสป็อกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
แล้วก็เคิร์กก็เป็นคนรุ่นใหม่
ใช่แล้วก็ให้หลังจากนั้นก็ให้ดาราหน้าใหม่เนี่ยแครี่หนังต่อไปมากับ Star Wars นี้ทำเหมือนกันลักษณะเดียวกันก็คือจับดาราหน้าเก่าๆอย่างที่เราเคยเจอจากเมื่อก่อนแฮร์ริสันฟอร์ดนะฮะ
แฮร์รี่ฟิชเชอร์
ใช่
มาเป็นตัวยืน
มาร์คแฮมิลที่แสดงเป็นลูคสกายวอล์กเกอร์แล้วก็มารวมกับฝีมือของดาราหน้าใหม่
ใช่
ไม่เคยแสดงหนังเรื่องไหนนี่มา
เป็นดาราอังกฤษด้วย
ใช่
นะฮะดาราเป็นหญิง
สองสามคนนะฮะก็มาประกบกันนะครับแล้วก็ดึงทั้งฐานแฟนเก่าก ับคนที่อยากจะดูสตาร์วอร์ว่าทำไมสตาร์วอร์ถึงได้คนถึง
แล้วคุณสมพจน์นี่เป็นคนรุ่นไหนเนี่ยคนเป็นแฟนเก่า
คนรุ่นกลางๆ ผมไม่ค่อยแทรกตัวเข้าไป นะฮะก็ถือว่าภาคนี้เป็นการปูพื้นก่อนที่จะไปทำภาคต่อไปซึ่ง JJ Abrams เนี่ยทำสัญญาว่าจะทำ4ตอนด้วยกัน นะครับในช่วง5ปีถึงปี2019 ก็คือ Star Wars 3ตอนนะครับแล้วก็อีกตอนนึงเนี่ยข่าวว่าเป็นตอนพรีเควลคือตอนก่อนที่จะมาเป็นฮันโซโล
ประวัติของฮันโซโล
ใช่ครับคุณจำเริญก็ไปดูมาคุณจำเริญนี่เมื่อกี้ก็บอกว่าเป็นแฟน Star Wars เหมือนกัน
ครับ
รู้สึกยังไงครับกับภาคใหม่จากที่โอ้โหชอบมากเลยภาคเก่า
ผมอาจจะมีความคิดที่มันทวนกระแสกับนักวิจารณ์ทั่วๆไปที่เขาอู้อาเขาชอบกันมากผมคิดว่าเมื่อเทียบกับออริจินอลที่จอร์จลูคัสสร้างประมาณ1970 30-40 ปีที่แล้วเนี่ยมันยังขาดแมจิกบางอย่างนะครับโอเคการเดินเรื่องพล็อตเรื่องหรือว่าการแสดงใช้ได้เรายกให้นะครับต้องยึดโครงเรื่องแบบเก่าแต่ว่าที่ผมเต็งอยู่2 อย่างก็คือว่าขาดเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ไม่ได้เอามุกอะไรใหม่ๆหรือว่าที่มันน่าตื่นตาตื่นใจผมไปคิดถึงว่าสมัยที่ดู Star Wars ตอนเด็กๆเนี่ยแหมไอ้สิ่งต่างๆที่จอร์จลูคัสก็เอามาใส่ยานที่มันลอยได้ซึ่งสมัยก่อนยังไม่มีคนคิดเลยนะ
อ้าวแต่อันนั้น30ปีที่แล้ว
ใช่ๆแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าผู้สร้างตอนนี้เนี่ยน่าจะมีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆที่จะโยนมุกใหม่ๆเข้าไปบ้างว่าให้เราเห็นอะไรแล้วมันมีความรู้สึกอ๋อนี่มันเป็นปรากฏการณ์เหมือนกับสมัยก่อนที่เราดู Star Wars แล้วเราบอกอู้เราไม่เคยคิดเลยว่าม
ันต้องออกไปนอกจักรวาลอย่างนั้น
มันตรงนี้ที่ผมยังติว่ามันยังขาด originality ตรงนี้ไปหน่อยนึงอ
ี
กอันนึงที่ผมติมากซึ่งหลายคนก็อาจจะไม่เห็นด้วยตัวแอคเตอร์ตัวละครที่เอามาสวมบทตัวร้ายคือเรนในเรื่องนี้ซึ่งก็แทนดาร์ธเวเดอร
์ครับ
แล้วก็ตัวเจ้านายบอสใหญ่เลยเนี่ยยังไม่อะไรยังไม่จับใจพอยังไม่เราดูแล้วเราไม่รู้อื้อโอ้โหนี่มันมีความร้ายมันออร่าของความร้ายอีวิลเนี่ยมันแผ่ซ่านออกมาตรงเนี้ยที่ผมคิดว่ามันยังอ่อนไปนิดนึงในแง่ของตัวละครหรือคาแรคเตอร์ของตัวละครที่ยังไม่สร้างความอินเท่าไหร่ซึ่ง
ครับ
อันนี้ก็ออกตัวว่าหลายคนก็อาจจะไม่เห็นด้วย
ใช่ก็คืออันนี้สำหรับผมเองก็ต้องบอกว่ามันเหมือนกับเป็นการปูพื้นอย่างที่บอกไปแล้วดังนั้นเนี่ยเป็นการค่อยๆเราจะเห็นพัฒนาการของตัวละครค่อยๆเพิ่มขึ้นในภาคต่อไปนั้นก็ต้องไปรอ
ครับแต่อย่างน้อยสาวก Star Wars แน่นอนมีทั้งคนรุ่นใหม่รุ่นเก่าอย่างรอบที่ผมไปดูเนี่ยก็มีการเอาพร็อพเอาไลท์เซเบอร์เอาอะไรต่ออะไรติดไปด้วยแต่โรงหนังเขาตั้งกฎบอกว่าคุณมาดูได้แต่ห้ามใส่หน้ากากหรืออย่ามาทาสีหน้าตาให้ทำให้คนอื่นสะพึงกลัวแล้วถ้าเอาไลท์เซเบอร์มาก็ปิดไฟซะอย่าไปก่อกวนทำให้ในโรงหนังมีความสงบอะไรทำนองนั้น
ครับ
ครับโอเคนั่นก็เป็น Star Wars คงจะได้ยินได้ฟังกันอีกนานส่งท้ายวันนี้ด้วยครับด้วยเพลงหนึ่งที่อยู่ในเพลงหรือว่าคณะนักดนตรีที่ได้รับการจัดชื่อเข้าไปในหอเกียรติยศของ Rock and Roll นะครับคณะ Deep Purple Smoke on the Waterก่อนจะจากไปด้วยเพลง Smoke on the Water ของ Deep Purple ผมจำเริญตันสมบุญ
ผมทรงพจน์สุภาพลคร
ับ ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สุดสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
สวัสดีครับ